そうするとSo we're just after lunch is a good time for questions. I don't know if anybody has got any. But you're very welcome to ask them.
Po obědě je ten správný čas na otázky, jak je šele neví, jestli někdo nějaké máte, ale pokud ano, tak jsou velmi vítány.
Vyšla, I am confused in terms of Nirvana with and without reminder, because Nagarjuna repeated Nirvana without reminder in a way.
So I will translate it to Bushko. Take it.
That's your question. Yeah.
Or maybe,
that's good. Short questions are good questions.
Okay, I want to be good. So. Let's stop it.
Tak Libuška říkala, že je zmatená ve věci nirvány, protože Nagarjuna vyvrátil nirvánu bez zbytku a na to se Geshe-la tak zvláštně zatvářil, tak Libuška tedy dodala, že svým způsobem jí vyvrátil, což už jako Geshe-la nějak akceptovala, pak já jsem to chtěla přeložit a Geshe-la se zeptal Libušky, jestli to už je konec otázky, s tím, že dobré otázky jsou krátké otázky, tak Libuška už tu otázku v tomto bodě ukončila.
Yeah, so we've got two opposing views, both in the Buddhist camp.
Takže v buddhistickém táboře máme dva navzájem si oponující názory.
And it is a bit complicated, so I'm not surprised that anybody's confused.
A je to trošku komplikované, takže Geshe-la to nepřekvapuje, protože z toho je někdo zmatený.
So the school which Nagarjuna is refuting, which we can call the traditional Buddhist or the earlier Buddhist schools that grew up before Nagarjuna came along.
Takže ty školy, které Nagarjuna vyvrací, které můžeme nazvat tradičními školami nebo jako dřívějšími školami, protože se objevily před tím, než se objevil Nagarjuna.
They took the two phrases, you know, nirvana with remainder and nirvana without remainder.
Tak pro mě ty dva pojmy, nirvana se zbytkem a nirvana bez zbytku.
And they said that it refers to two different stages.
A vzali ty dva pojmy a řekli, že se vztahují k dvěma různým jakoby stádiím.
And they sort of first of all, you have nirvana with remainder, then you have nirvana without remainder.
Že nejprve je nutno mít nirvánu se zbytkem a pak teprve nirvánu bez zbytku.
So you're in your last life, so you achieve nirvana, say at the age of whatever age you do, but then you keep on living in that body in which you achieve nirvana.
Takže jsi ve svém posledním životě a dosáhla jsi nirvány v nějakém určitém věku, ale pořád máš to tělo, které jsi měla už předtím, než jsi dosáhla nirvány.
Because after all, nirvana is a mental achievement, it's just freedom from the affliction, so it's a mental kind of liberation.
Protože nirvana je úspěch mysli, nebo dosažení mysli, mysl, která je prostá mentálních neduhů.
So nothing happens to your body when you get to nirvana. Just right at that moment, your body doesn't disappear or anything.
Ale když člověk dosáhne nirvány, tak s tělem to nic neudělá. To tělo nezmizí v tu chvíli.
So your body is still the old body you had before you got nirvana. So it's still, you know, destined to die away because it's just part of samsara.
A to tělo je tedy pořád to staré tělo, které člověk měl předtím, než dosáhl nirvány. To znamená, to tělo vzniklo na základě nějakých příčin a podmínek a zase musí zaniknout.
So whenever you've got your samsaric aggregate, this old body, then that's nirvana with remainder of, you know, contaminated aggregates.
Takže dokud ještě ten člověk má to tělo samsárické, které obdržel předtím, než dosáhl nirvány, tak je v nirváně se zbytkem. Zbytkem se právě myslí ty psychofyzické složky.
But when you die, you leave that aggregate behind, then you're disentering into remainderless nirvana.
A ve chvíli, kdy člověk v tom posledním životě umře, tak vstoupí do nirvány bez zbytku.
So no remainder of any contaminated older body aggregate.
Takže už nemá žádný, tím zbytkem by byl ten tělesný zbytek těch kontaminovaných fyzických složek.
That's all very well, but Nagarjuna is making a criticism.
A to je všechno moc hezké, ale Nagarjuna to kritizuje, tento přístup.
Because at least some of those, you know, adherents to that kind of earlier or traditional Buddhism, they're saying, according to Nagarjuna, that when you die out of that last life, you're kind of released from having any aggregates at all. In other words, you just disappear, you just dissolve, or that's the end of your mental continuum as well as the end of the body.
Protože alespoň někteří z přívrženců těch dřívějších škol, jak Nagarjuna říká, tak postulují to, že ve chvíli, kdy člověk zemře v tom posledním životě, tak jako se vytratí nejenom že se zbaví toho fyzického těla, ale jako vytratí se úplně všechno i mentální kontinuita, vytratí se úplně všechno. A o tom Nagarjuna říká, že to nedává smysl.
Because when you're entering into, remainderless nirvana, there's no person left at all.
Protože kdo vstoupí do té nirvány bez zbytku, když ve chvíli vstupu do toho ty nirvány bez zbytku už tam není žádná osoba.
So your remainderless nirvana is without anybody to have it.
Že ta nirvána bez zbytku je bez kohokoliv, kdo by ji mohl mít, kdo by ji mohl dosáhnout.
Yeah, so that seems fair criticism, doesn't it?
A to se zdá jako férová kritika.
But it doesn't mean that all people holding to those more traditional Buddhist views would accept that their arahat, you know, their bodhisattva, or their one who goes to, you know, remainderless nirvana, they don't necessarily accept that his mental continuum ends.
Mm-hmm. Ale ne všichni zastánci těch dřívějších škol musí nutně akceptovat, že by to bylo tak, že když arahat vstoupí do té nirvány bez zbytku, takže by musela zaniknout i ta kontinuita mysli.
As I've read a book by some monks in the Theravada tradition, so they're trained by masters from Thailand.
A Geshe-la četl knihu o mniších, kteří získali, nebo kteří jako byli, získali trénink právě v teravádové tradici, myslím, že byli z Thajska.
So the ones who wrote the book, I think the Western monks, maybe Americans or maybe British.
Ale autor té knihy je západní mnich, možná Američan, možná Angličan.
And they've taken note of that criticism by Nagarjuna.
A oni si jako v té knize si všímá té Nagarjunovy kritiky.
So they're kind of denying that there's no person in remainderless nirvana. They sort of say that's not the true view, that's not the view that we accept.
Ale ti mniši tajští jako říkají, že to, že by v té nirváně bez zbytku neexistovala žádná kontinuita mysli, že to není ten názor, který oni by akceptovali.
So the trend of their view, from what I've read in the book, it seems to be like what you enter into is something inconceivable or indescribable.
A zdá se, že názor těch tajských mnichů je takový, že to, do čeho člověk vstoupí, jako do té nirvány bez zbytku, je něco neuchopitelného a nepopsatelného.
So concepts like exists or doesn't exist no longer apply.
A že tam už neexistují nebo nedají se uplatnit ani pojmy jako existuje, neexistuje.
But Nagarjuna was no fool.
Ale Nagarjuna nebyl žádný pošetilec.
So there must have been some people around in his day who really did imagine that remained in this nirvana was some kind of extinction, I suppose.
Takže v jeho době museli existovat jako zastánci toho názoru, že nirvana by byla jako úplné vymizení.
Anyway, so that's one view of remainderless nirvana. Nirvana first, nirvana with remainder, then you die, then remainderless nirvana after that.
Takže to je jeden pohled na nirvánu se zbytkem a nirvánu bez zbytku. Nejdřív člověk dosáhne nirvány se zbytkem a pak, když v tom životě umře, tak tím dosáhne nirvány bez zbytku.
Now, Nagarjuna's own view, the view of the middle way school,
a teď Nagarjunův názor na to, nebo názor školy střední cesty.
And if he didn't make it completely clear, then Nagarjuna, Chandrakirti, other Buddhist masters of the middle way school, and Tsongkhapa in Tibet, still trying to expand the same view of Nagarjuna.
A to je náhled, který pokud není úplně jasný v Nagarjunovi, tak pak ještě dál rozvíjí a vysvětluje Chandrakirti nebo i tibetští mistři jako Tsongkhapa.
The meaning they give to the two terms, nirvana with remainder and remainderless nirvana, is different.
A ten význam, který oni připisují nirváně se zbytkem a nirváně bez zbytku, nebo ten rozdíl mezi těmi dvěma je jiný, z jiného pohledu.
So what they're saying is the person who kind of reaches nirvana, how are they doing it? They are first and foremost meditating directly on emptiness.
A to, co oni říkají, je to, že člověk, který dosáhne nirvány, tak jak to udělá? Udělá to tak, že má přímo medituje na prázdnotu, má přímý vhled do prázdnoty.
And this isn't a sort of a beginner's conceptual meditation, like we realize emptiness, independence of our reasoning, you know, meditate on it like with a conceptual mind. This has gone beyond that, you know, to the path of seeing, but a meditation where people are kind of don't need any sort of thought images. You can meditate on emptiness directly.
A to není ta přímá meditace na prázdnotu. To není taková jako začátečnická meditace, kdy uvažujeme o prázdnotě pomocí logického zdůvodnění a uchopujeme ji nějakým pojmovým myšlením prostřednictvím nějakých myšlenkových obrazů. Tady mluvíme o cestě vidění a cestě meditace, o přímém hledu do prázdnoty.
So if you do that long enough and strong enough.
A pokud dostatečně dlouho a dostatečně silně meditujeme na prázdnotu.
Finally you do completely purify your mind of those afflictions.
Tak nakonec dokonale očistíme mysl od mentálních nedumů.
And you know the main thing is you purify yourself of self-grasping.
A hlavní věc je to, že se očistíme od svírání jáství nebo já.
That's the wrong view that sets all the other afflictions going, isn't it?
Což je mylný náhled, který uvede všechny ostatní ty mentální neduhy jako do pohybu, nebo jim dodává energie, aby pokračovaly.
But it doesn't mean that the mind is completely free of all kind of what shall we say, all obscurations.
Ale to neznamená ještě, že by mysl byla úplně prostá všech, řekněme, zatemnění, zastření.
You know, we posit two types of obscurations now, in the sort of, you know, the Mahayana type approach.
Že v Mahayanový přístup postuluje dva typy zastření.
The obscurations of the afflictions, all the afflictions and their seeds, you know, they're all cleanse the way, yeah?
A sice zastření mentálními neduhy a jejich semeny a tato všechna zastření mentálními neduhy a jejich semeny jsou odstraněna.
But these people who've got going to be individual liberation, they don't manage to clear away the obstructions to omniscience, the obstructions to Buddhahood.
Ale ti praktikující, kteří se rozhodnou pro to individuální vysvětlení, tak ti nedokážou odstranit takzvané překážky vševědoucnosti nebo zastření vševědoucnosti nebo zastření budhovství.
Which is another set of sort of subtler obscurations than the afflictions.
Což je jakoby jiný případ, jiný jako soubor zastření, která jsou daleko jemnější ještě než ty mentální neduhy.
So what's involved in the obscurations to omniscience? These guys don't get it.
A co tedy znamená to zastření vševědomostnosti, kterého se ti praktikující, kteří usilují o individuální osvobození, nezbaví?
Well, they can include the appearances of inherent existence.
Tak tam můžeme zahrnout jevení se inherentní existence.
The person when meditating directly in emptiness, they're just aware of the absence of inherent existence. So there's no appearance of true existence, no appearance of inherent existence at that time.
Takže člověk, který je v tom meditačním pohroužení, který medituje na prázdnotu, tak v té meditaci v tu chvíli si je plně vědom pouze prázdnoty inherentní existence a nic jiného se mu nejeví.
But when they arise from the meditation,
ale když se z té meditace vynoří.
And just to go doing practical things, seeing to people, seeing to what they have to do. On the conventional level,
a zabývají se praktickými věcmi, tím, jako setkávání s lidmi a tím, co je třeba dělat na konvenční úrovni.
Things will again appear to be inherently existent to them.
Tak se jim věci zase budou jevit, jako kdyby existovaly inherentně.
They won't be carried away by those appearances. They won't be deceived by them.
Ale oni se tím jevením se té inherentní existence nenechají unést, nenechají se jim oklamat.
So that's the difference between them and us. You see, we see things as them, and somebody like me, we see something as inherently existent, and even in spite of our training, we sort of grasp at it to be inherently existent. Then we get irritated, and all the rest of the afflictions can arise then.
A to je rozdíl mezi takovými praktikujícími a námi, nebo Geshe-la říká někým, jako jsem já, že pro nás, prostě my se toho jevení se inherentní existence chytáme, jakoby mu přitakáme a tím pádem můžeme být podráždění nebo mít různé ty mentální neduhy.
To these advanced meditators, even though they've got to the stage of actually, being rid of the afflictions altogether, they've got rid of the obscurations of the afflictions, but still things will persist in appearing to them to be inherently existent when they're, looking around at the conventional truths type of phenomena.
A ti pokročilí meditující, když zrovna nebudou v tom meditačním pohroužení, když budou se zabývat jako běžnými věcmi, tak pořád si jim budou na té konvenční úrovni ty věci jevit jako inherentně existující.
So then they say, your remainderless nirvana is when you're meditating directly on emptiness and there's, you've got no afflictions left. So those are the adventitious defilements. There's no interference from the afflictions anymore, no self-grasping, and you've also got rid of the natural defilements. So you've got no appearances of true existence or inherent existence. So that they call those the natural defilements.
Takže tahle pro tuhle školu střední cesty nirvana beze zbytku je, když je člověk v tom meditačním pohroužení na prázdnotu. A nejenom, že odstranil všechny ty mentální neduhy a jejich semena, čemu už říkají adventivní zastření nebo adventivní skvrny, ale v tu chvíli nemají ani ten zbytek toho jevení se inherentní existence, čemu už říkají přirozené skvrny.
So that's remainderless. So there's no remainder of any appearance of something that's not in accord with reality.
Takže to je pro mě nirvana beze zbytku, že tam není žádný zbytek jevení se čehokoliv, co by nebylo v souladu s realitou.
And so, the mind that's meditating in emptiness there is a mind that is free of the afflictions, because you know you're in the Nirvana.
A ta mysl, která medituje na prázdnotu, tak je samozřejmě prostá mentální neduhu, protože je to, protože mluvíme o nirváně.
But that person, he or she, when they get up from their meditation and they go about their daily tasks, things again will appear to it be inherently existent to them.
Ale ten meditující, když se vynoří z té meditace a zase se věnuje denním věcem, tak zase se mu začnou jevit jako inherentně existující.
Yeah, so they can still they still have these false appearances, so at that time they talk about nirvana with remainder.
Takže když ten člověk může zase mít nebo má ta falešná jevení se, tak tomu říkají nirvana se zbytkem.
So the difference between remainderless and with or without remainder is whether these appearances of inherent existence or not.
Takže pro mě rozdíl mezi tou nirvánou se zbytkem a bez zbytku je, jestli je tam ten zbytek toho falešného sejevení a nebo není.
So in a Nagarjuna system you'll have this remainderless nirvana first, because you, when you first reach nirvana, you'll be in deep meditation and emptiness. You won't have any appearances of true existence. You know, then you've got rid of the unwanted obscurations, and you won't have any appearances of you've got rid of the unwanted obscuration of the afflictions. You don't have any appearances of inherent existence. So remainderless nirvana first.
Takže v tom Nagarjunově systému ta první nirvana, které dosáhneme, ten první okamžik nirvány, pokud někdo dosáhne nirvány, je nirvána bez zbytku, protože nirvány člověk dosáhne právě tou meditací, nebo v té meditaci se očistí všechny ty nechtěná zastření mentálními neduhy.
But when you arrive from the meditation in which you achieve nirvana, of course, you know, you'll be dealing with conventional phenomena again. You'll have appearances of true existence, inherent existence, and so that will be nirvana with remainder. But then if you go back into your direct meditation and emptiness again, that will be nirvana without remainder again.
Ale když se pak ten člověk, který dosáhl v té meditaci nirvány, z té meditace vynoří, tak bude v nirváně se zbytkem, protože se mu zase začnou jevit ta falešná jevení se inherentní existence, ale pokud se pak zase rozhodne meditovat na prázdnotu, tak zase bude v nirváně bez zbytku.
And then when you die out of your last life, of course, then you've achieved the ability to remain in your direct meditation and emptiness sort of indefinitely.
A pak samozřejmě, až jako odejde z toho posledního života, tak tím získá schopnost zůstat v té meditaci na prázdnotu bez omezení.
So then you're, you know, then you're in the remainderless nirvana indefinitely.
Takže pak je neukončeně v té nirváně bez zbytku.
And you don't arise from that meditation again.
A z té meditace už nevystoupí.
Except in very exceptional circumstances.
S výjimkou velmi výjimečných okolností.
Well, say special circumstances.
No, jako speciálních okolností.
What are those special circumstances?
A co jsou ty speciální okolnosti?
Well, when somebody is in the solitary nirvana, they think they've reached the end of their road. You know, they've done everything they had to do. They've laid down the burden of the aggregate. You know, I'm finished. I did what I came here to do. And so they think like that and enter into this meditation on emptiness, you know, for as long as ever.
Takže člověk, který vstupuje do té závěrečné nirvány bez zbytku, tak si myslí, že to je konec jeho cesty, že dosáhl toho, čeho měl dosáhnout, že se zbavil toho břemena psychofyzických složek a že vstupuje do nějakého stavu, který bude navždy.
So this is the continuity of the purified consciousness.
A tím navždy je ta jako kontinuita očištěného vědomí.
But,
ale
they do say that, you know, at some point in time the Buddha comes along and arouses them from their deep meditation.
Ale říká se, je řečeno, že v určitý nějaký čas se objeví Buddha a jako probere z té meditace.
So the Buddha says to them, look, you've got to the end of your path. You are aiming to get out of individual, get out of nirvana and go to your own individual liberation. You achieve that.
A Buddha jim řekne, jako jo, dosáhli jste svého osobního cíle v tom, že jste se zbavili utrpení a že jste prostě pokračujete v té čisté formě.
But now, how about going to the end of my path?
Ale teď je čas vstoupit na moji cestu.
So you've got Buddha nature, everybody's got Buddha nature, you've got the capacity to be a Buddha and to help all sentient beings, you know, kind of wholeheartedly.
Protože máte buddhovskou přirozenost, všichni bytosti mají buddhovskou přirozenost, všichni máme ten potenciál prospívat, ze srdce prospívat ostatním.
So it's a shame if you just spend your time in solitary nirvana, just blissfully peaceful yourself, but not being much use to anybody else.
Takže by to byla škoda, kdybyste se trvávali v blažené, klidné nirváně jenom sami pro sebe, ale nebyli k žádnému užitku ostatním.
So the Buddha sort of taps them on the shoulder like that.
Že jim Buddha takhle zaklepe na rameno.
And you know, then they enter the Mahayana path, then they enter the Bodhisattva path.
A potom takové bytosti vstoupí na cestu Bodhisattva, na cestu Mahayany.
Yes, they've got rid of their afflictions, of the obscurations of the afflictions.
A začnou už mají očištěné ty zastření mentálních nedů.
But now it's they've got to get rid of the obscurations, the omniscience.
Ale teď se začnou zbavovat zastření vševědomosti.
And we've got to spend all those lifetimes generating great compassion and helping beings in all sorts of ways.
A taky budou muset strávit dlouhou dobu rozvíjením soucítění a pomáháním bytostem všemi různými způsoby.
And accumulating a great reservoir or a great wave of merit that will take them all the way to Buddha.
A nashromáždění velkých zásob, velkého rezervoáru zásluh, které je dovedou až k budhovství.
Yeah, so that's about it for that question. It's a complicated answer, I know.
Takže Kešela si je vědom, že na tu otázku poskytl komplikovanou odpověď.
Thank you very much. It's really helpful.
Yeah, well, that's just a taste of what the sort of things that Kenlin Rinpoche wishes to discuss and what we discuss in our, you know, Geshe program, studies in Tibetan monasteries.
A tak to je jenom taková ochutnávka vlastně toho, co Genlam Rinpa vysvětluje a co se studuje v tibetské tradici v tom studijním programu, v tom Geshe studijním programu na Geshe, na Gesheho.
Jestli můžu možná druhou otázku v souvislosti s tímhletím, Geshela tady zmiňoval tu knihu od Bibio Rinpocheho, on tam uvádí příklad 16. karmapy, on to tam uvádí teda jako bělé vědomí, ale předpokládám, že v zásadě půjde o realizaci prázdnoty, tak, že prý se říká, že 16. karmapa byl schopen udržet to bělé vědomí prakticky po celý den. To znamená, že by byl jakoby v principu teda v té nirváně bez zbytku, jestli to dobře chápu.
Yeah, so Michal is asking about Mingyur Rinpoche's book, where Mingyur Rinpoche gives an example of 16th karmapa, and Mingyur Rinpoche calls it awareness, or like aware mind, or awakened mind, or I don't know exactly how it would be in English, but he says that the 16th karmapa was able to stay with that awareness all day. So the question is, does it mean that he was in reminderless nirvana all the day?
Well, I'm not sure about that.
Že Kešela si tím není jistý.
Yeah, I've read the part that you are referring to, but I can't say I've studied it or thought about it.
Že Kešela jako četl tu část, tu pasáž, o které Michal mluví, ale nemůže říct, by ji nějak hluboce studoval nebo o ní přemýšlel.
Yeah, I can't remember where it comes from the book.
A ani si nedokáže vybavit Kešela, kde v té knize se o tom mluví.
Unfortunately, I cannot give you also the number of the chapter.
No, Michal taky neví přesně, které kapitoly.
No, you see, there are some things in here which are like from this sort of point of view of what Hagius is, or Nyingma is, isn't it? More of an Nyingma approach, isn't it, this book?
I don't know. I was thinking that Mingyur himself is Kagyu.
Yes, it's actually Karma Pro's Kagyu, isn't it?
Yeah.
Takže ta kniha je psaná z pohledu Nyingma nebo Kagyu, protože 16. Karmapa byl Kagyu, že? A Michal říká, že Mingyur Rinpoche taky je z té školy Kagyu.
Yeah, probably Kagyu then, yeah. I don't know what to say about that, really. But, you know, some of the things that they talk about are, it's sort of specialized, you know, more slightly sort of a Kagyu way of doing things and looking at things, and not quite so exactly the same as the way we get taught, you know.
Že některé, jako některé ty věci, o kterých se v té knize mluví, tak jsou specifické jenom pro tu linii Kagyu a v jiných školách, nebo jako neodpovídají úplně přesně tomu třeba, co, jak nám je to vysvětlováno.
But it's an interesting book because it's very frank about, you know, it gives a lot of detail about what it's like to have a really profound understanding, because, you know, from the depths of your mind of something like emptiness. I'm not saying he gets the nirvana in this book, but he has some definite understanding of emptiness, or, you know, some deeper experiences in this sort of illness where he almost dies, actually. So, but he comes out of it with a deep understanding.
Ale je to jako zajímavá kniha v tom, že Mingyur Rinpoche velmi otevřeně a upřímně mluví o těch, jako o těch dosaženích, nebo o té cestě vlastně od smrti k porozumění v prázdnotě.
Yeah, so I don't know what to say. You know, it's like we have our everyday minds where we're dealing with things on a practical level, you know, buying rail tickets or, you know, just walking down the road and kind of crossing the road, just looking at the cars that are coming so we can get safely across the road. You know, we need a sort of practical everyday mind, don't we? But at the same time, you have a sort of deep awareness of, you know, that the knowing, clear and knowing nature of the mind is going on at the same time.
A takže v našem běžném životě, běžných věcech, činnostech, kterými se zabýváme, tak potřebujeme praktickou mysl, když přecházíme ulici nebo když si kupujeme jízdenky, tak operuje ta praktická mysl, ale zároveň pořád máme tu bdělou pozornost nebo hlubokou pozornost, což je taková jako hlubší vrstva mysli, která je jasná, která je vědoucí, která je neustále přítomná.
Think we could quote a bit from the book.
Že Kešela chce z té knihy citovat, tak já se pokusím to nějak přeložit.
So this isn't the 16th come up who you're asking about, it's just Mingyur Rinpoche's experience.
A tohle teda.
It comes into, you know, what we're trying to grapple with and thinking, well, what could Nirvana really be like.
A takže to se netýká toho 16. karmapě, to, co Kešela bude citovat, to říká přímo Mingyur Rinpoche, ale týká se to toho, když se snažíme si představit, co to asi bude ta nirvana.
So as I said, Mingyur Rinpoche had this very special experience, and it was a near-death experience. He'd gotten very sick through, you know, dysentery.
Takže tady se, jestli pokud tu knihu neznáte, tak Mingyur Rinpoche tady mluví o své velice specifické, speciální zkušenosti, teda tu zkušenost blízké smrti, kdy vlastně velmi těžce onemocněl, protože dostal úplavici.
And that, death is a time when your mind becomes naturally very sort of subtle, very kind of, you know, moves away from the gross levels where our minds are very often stuck at.
A to období smrti je obdobím, kdy sem naše mysl jako přirozeně prostě dostane na tu, nebo se otevřou ty jemnější úrovně mysli, protože ustanou takové ty hrubé úrovně mysli.
A simple person like me, okay, your mind does become very subtle, but you can't remain conscious of that. You know, it's in your dreams your mind is very subtle, but you've no control about what you're dreaming.
Ale pro obyčejné bytosti, když já říká jako já, tak sice jako se projeví ta jemná mysl, ale my to nemáme nějak pod kontrolou, nebo nedokážeme toho nějak využít, stejně jako mysl snění je velmi jemná mysl, ale obvykle ji nedokážeme nějak mít pod kontrolou.
But Mingyur Rinpoche is something a bit better than that. You know, he's able to maintain his awareness when his mind goes into the sort of subtle stages of the death process, and use that those subtle levels of mind to meditate on emptiness kind of more easily or more skillfully.
Ale Mingyur Rinpoche dokáže si zůstat vědom těch jemnějších fází toho procesu umírání a dokáže tu jemnou mysl využít k meditaci.
So now he's woken up in hospital. You know, he didn't die. Somebody sort of rescued him and took him to hospital where he had intravenous drip and antibiotics and so. So he wakes up in hospital, but he's had this tremendous kind of, you know, deep experience.
Ale Mingyurin Poche nakonec nezemřel, někdo ho jako objevil v bezvědomí a dopravil ho do nemocnice a tam dostal nitrožilní výživu a antibiotika, ale byla to pro něj velmi mimořádná zkušenost, to, co zažil.
So he's been moving around in India and this happened at the place where Buddha passed away, Kushinaga, so that's a very sort of important pilgrimage place for Buddhists, so this is where meditation experience or near-death experience happened to him.
A tohle se stalo, ta jeho zkušenost blízké smrti, to se stalo v Kushinagaru, což je místo, kde Buddha, Shakyamuni Buddha odešel do parinirvány, takže je to významné poutní místo pro buddhisty, tak tam se tohle stalo.
So he says this about his about being in hospital then. Before I had gotten sick,
a teď tedy Mingyur Rinpoche mluví o tom, co se stalo v té nemocnici. Předtím, než jsem onemocněl,
everything unfamiliar had made me a little uptight.
Tak všechno, co mi bylo neznámé, tak mi působilo nějaké drobné napětí.
I had felt separated from the people on the train, from the guest housekeeper and from the waiters in the restaurant.
Cítil jsem se oddělen od lidí ve vlaku, od správce hotelu a od číšníků v restauraci.
Every encounter had some feeling like that of walking into a wall.
Každé setkání bylo jakýmsi připomínalo pocit, nebo bylo pocitem podobným tomu, jako jít proti zdi.
Arriving at a place that stopped me, that pushed me back.
Jít proti zdi, prostě dojít na místo, kde už se zastavíme, které už nás zastaví a které nás odstrčí zpátky.
Now I could not wait to get past the gate.
Ale teď jsem se nemohl dočkat dostat se, jako projít branou.
I guess that's the gate of the hospital.
Zřejmě, říká Gašela, asi to byla brána té nemocnice.
And go out into that noisy, dirty road.
A dostat se na tu hlučnou, špinavou ulici.
To roam through the streets and the mountains and the valleys of this fleeting world.
A potulovat se ulicemi a horami a údolími tohoto pomíjivého světa, prchavého světa.
I could not wait to be of more help to transitory dream people.
Nemohl jsem se dočkat, až budu k většímu užitku, až budu lépe pomáhat lidem v přechodném snu.
Who suffer because they do not know that they are in a dream.
Kteří trpí, protože nevědí, že jsou ve snu.
And do not know that liberation is waking up to the dream as a dream.
A nevědí, že osvobození je probudit se a vidět ten sen jako sen, probudit se do toho snu jako snu.
I saw beyond any doubt that luminous emptiness is within each one of us.
Viděl jsem bez nadevší pochybnost, že zářivá prázdnota je v každém z nás.
When we talk and walk and think,
když chodíme a ne, když mluvíme a chodíme a přemýšlíme,
we are in that state.
Jsme v tom stavu.
In our healthy bodies and our sick bodies, rich and poor.
Ve zdravých tělech, nemocných tělech, bohatých, chudých.
But we do not recognize the precious treasure that we have.
Ale nerozpoznáváme ten vzácný poklad, který máme.
In reality, we are dying all the time.
Ve skutečnosti umíráme neustále.
But our mind is not letting us know this.
Ale naše mysl nám nedovolí to vědět.
If we do not let ourselves die, we cannot be reborn.
Když sami sobě nedovolíme umřít, nemůžeme se znovu zrodit.
I've learned that death is rebirth.
Naučil jsem se, že umírání je nové zrození.
Death is life.
Smrt je život.
Yeah, so that's the kind of thing he's saying.
Takže takhle Mingyur Rinpoche mluví.
So I guess the 16th karma was a little bit advanced, more advanced.
Somewhere at the beginning, I don't know, up to 10th chapter, but forget it, it's okay.
Yeah.
I just wanted to, if you have any opinion on that, but...
Yes, it was remarkable, wasn't it, that even when he's awake, he's got some sort of special awareness. Awareness of the clear and knowing nature of the mind is something, a very expansive awareness, in spite of, you know, his mind being busy with ordinary tasks.
Takže to Michal, nebo zase se tady mluví o tom 16. karmapovi, a když se asi jako vzpomíná, že to tam viděl, že to bylo významné, že to jako, že si to pamatuje, protože ten 16. karmapa dokázal jakoby být v tom stavu toho hlubokého uvědomění, i když dělal ty praktické věci.
And also then when he's asleep, you know, when he goes to sleep, that he can be sort of lucidly aware even while he's asleep.
A vlastně dokázal být jakoby si vědom, dokázal být při vědomí, v jasném vědomí, i když spal.
So we've heard of lucid dreaming, you know, so you wake up in the dream, sort of, you know that the dream is a dream, so... You know, you're sort of in control of your mind.
Že jste možná slyšeli o tom lucidním snění, že to je vlastně, když člověk ví, že sní, když ví, že sen je sen.
But the thing about the 16th karmapa was that he said, just at the time when he was going to sleep, just the time when he was falling asleep, at that time he would lose, you know, this sort of awareness of what his mind was doing.
A zajímavé je, že o tom 16. karmapovi tam je řečeno, že v momentě, kdy usínal, kdy jakoby usínal, no, kde přecházel do spánku, tak v tu chvíli si nebyl vědom, co ta jeho mysl dělá.
So at that time, you know, at that time he would lose sort of, you know, that kind of consciousness.
Že v tu chvíli jako ztratil tento určité vědomí.
Yeah, so that was the only time when he lost his whatever.
Without any doubt, he must have been a very special person.
Yeah.
I remember in one documentary there were some pieces about 16th Karmapa when he was dying in the United States in the hospital.
Yeah.
And all the doctors and the nurses were amazed because he was dying of cancer, and his body must have been in very big pain. Mm-hmm. And he was all the time patient, mm-hmm. calm, and he was nice to the doctors, nice to the nurses, and mm-hmm. They couldn't believe it was possible.
No a Michal říká ještě v souvislosti s 16. karmapou, že 16. karmapa umíral na rakovinu a v nemocnici teda to bylo. A bylo to zřejmě pokročilé stádium rakoviny, takže musel mít opravdu silné bolesti, ale navzdory tomu, jako jeho mysl byla úplně klidná, byl úplně vyrovnaný a trpělivý a laskavý k tomu všemu nemocničnímu personálu, který do té doby nevěděl, že by něco takového vůbec bylo možné.
So here is the place that you're talking about now, found it.
Takže Kešela to našel, to o čem Michal mluví, je to strana 112, to je anglické teda.
So the monk, the karmapa recognizes or thinks that this is a problem in his meditation, that he wants to discuss, and he chooses a person to ask. He wants to ask one of his holiness's tutors. That would be, I guess, the 13th Dalai Lama's tutors.
Je, takže karmapa to rozpoznal jako problém ve své meditaci a chtěl se s někým poradit o tom a vybral si k tomu jednoho z tutorů jeho svatosti Dalai Lama, což byl zřejmě 13. Dalai Lama.
But one of Mingyi Rinpoche's older brothers had been the attendant of the karmapa or something.
A jeden ze starších bratrů Mingyura Rinpocheho byl jako asistentem 16. karmapy, nebo jak se tomu říká, pobočníkem. No.
So I think that would be one of the tutors of the 14th Dalai Lama.
No, tak Gishela říká, že si myslí, že to byl jeden z tutorů 14. Dalai Lama.
Yeah, so that would be one of the 14th Dalai Lama's two tutors.
No, že jeden ze dvou tutorů nebo učitelů hlavních 14. Dalai Lama.
you know, perhaps when they're in exile, but you know, the Karmapa, 16th Karmapa flees into exile, just the same as the 14th Dalai Lama.
Protože 16. Karmapa odešel do exilu stejně jako 14. Dalai Lama.
So the Karmapa goes to the tutor of the Dalai Lama and says he wants to ask this question about his meditation.
Takže Karmapa šel za tím učitelem jeho svatosti Dalai Lamy a řekl mu, že by se chtěl poradit, že by se chtěl zeptat tady na ten problém meditaci.
Well, I think that the 14th Dalai Lama's tutor comes to visit the Karmapa probably, actually.
A nebo možná, nebo asi pravděpodobně to bylo tak, že ten tutor přišel navštívit toho 16. Karmapu.
And then Mingyu Rinpoche's older brother, he serves the refreshments.
A starší bratr Mingyura Rinpoche ho jim servíroval občerstvení.
And he's listening behind the door, he
said. A pak poslouchá za dveřma.
So the Karmapa says, this is what you, Michal was asking.
A teď se teda dostáváme k tomu, o čem Michal mluvil.
Now Karmapa reported that he could maintain his awareness throughout the entire day.
Takže Karmapa řekl, že dokáže udržet svoji bdělost během celého dne.
And track the dissolutions right up to almost falling asleep.
A jako být si vědom nebo být na stopě postupnému rozpouštění až do okamžiku, kdy skoro usíná, kdy skoro usnul.
So what it means by way of maintaining his awareness throughout the entire day, that's a bit mysterious.
Ale co to přesně znamená udržet pozornost během celého dne, to je trošku tajemství.
Don't we maintain our awareness throughout the entire day?
Ne, neudržujeme si také pozornost během celého dne.
But as I say, you must be talking not just his superficial mind that, you know, is able to order a coffee in the cafe or something, but also some deep awareness of you know, the clearer knowing nature of his mind or something like that, the non-conceptual deep awareness or something at the same time.
Ale on tady zřejmě nemluví o takové té běžné pozornosti nebo běžné mysli, se kterou si objednáme kávu v kavárně, ale o takovém tom hlubší, nepojmovém vědomí.
And the dissolutions right up to the time of almost falling asleep.
A co teď to rozpouštění se to rozpouštění se právě až do okamžiku, kdy skoro usnul.
So that means like I was mentioning a death time, it's the same as sleep time, that your mind goes into gradual, more subtler levels.
Tak to rozpouštění se znamená, jak jsme zmínili, nastává v čase smrti, ale nastává právě i když usínáme, že postupně jakoby se vyplavává na povrch jemnější a jemnější mysl.
You know, so the outward-looking sense consciousnesses, they sort of, you know, shut down one by one.
Protože hrubší smyslová vědomí jako postupně utichají.
And then your conceptual mind, you know, also that ceases operating.
A pak přestává operovat i pojmové vědomí.
So you're left with a very, very subtle level of consciousness, which goes on either through the sleep time or goes on to the next life.
Takže nám zůstává velmi jemné vědomí, které buď to je tím spánkovým vědomím, anebo pokračuje do dalšího života.
So the 16th Karmapa is able to, you know, follow that dissolution process, not like us, where it happens, but we're not conscious of it, because our minds are too kind of coarse.
A 16. Karmapa si to dokázal uvědomovat, ten proces jako postupného rozpouštění se těch hlubších myslí, ne jako my, protože nám se to děje taky, když usínáme, ale nejsme si toho nějak vědomi.
But he's trained his mind with concentration so that he's able to, you know, be aware during these dissolutions.
Ale díky právě tomu svému 16. Karmapa, díky tomu svému tréninku koncentrace, si byl vědom, co se děje.
And then he says, continuing to read again, once he was asleep.
A pak čteme dál, a jakmile usnul 16. Karmapa,
he would again recognize his awareness.
Tak jakmile usnul, tak znovu rozpoznal tu bdělou pozornost, znovu rozpoznal své vědomí, svou pozornost.
So that's like lucid dreaming, yeah?
Což je jako to lucidní snění.
But right from the moment of having fallen asleep onwards, you know, not just when you have to have a dream, it seems to be like during the whole of the sleep process, perhaps.
Ale tady se to netýká jenom snu, ale pravděpodobně celého spánku.
But he says, but there were a few moments each night.
Ale říká, bylo vždycky několik okamžiků každou noc.
Just before slipping into sleep.
Těsně předtím, než upadl do spánku.
When he lost his recognition of awareness.
kdy ztratil to rozpoznání, tu bdělost.
And he sought advice on how to eliminate this interruption.
A žádal o radu, toužil po radě, jak se zbavit tady toho přerušení.
So that was the question come up hadlessly about that, how to be conscious, consciously aware, even in that moment of falling asleep. But then it says that the.
Takže to byla Karmapova otázka, jakoby, jak si udržet tu pozornost i v tu chvíli, kdy skoro usíná.
But his guest, you know, the tutor of the Dalai Lama was unable to help him. And obviously, he thought that was a very amazing kind of account of somebody's consciousness. So he's seeing that the 16th Karmapa is a very advanced being, so he couldn't really offer any advice about it.
Ale ten jeho návštěvník, ten tutor, mu nedokázal jako dát nějakou radu, protože rozpoznal, že 16. Karmapa je velmi pokročilá bytost.
So then Mingyo Rinpoche goes on about practicing lucid dreaming.
A potom dál v té knize Mingyo Rinpoche mluví o praxi lucidního snění.
So that's the book In Love with the World.
Tak, Mingyo Rinpoche. Takže ta kniha, to je kniha, která se anglicky jmenuje In Love with the World, zamilován do světa, ale česky, jako do češtiny to bylo přeloženo Umíráme každý den.
I'm told it has been translated into Czech.
Mm-hmm. A když slyšel, že to bylo přeloženo do češtiny.
And it's quite a good translation.
A že je to docela dobrý překlad.
And I've also heard it's coming to Prague.
A když také slyšel, že Mingyur Rinpoche přijede v červenci do Prahy.
Is that still?
Je to pořád aktuální?
It's been announced about 20th of July this year. But there are no details yet.
Nespuštěná registrace.
Pardon? Nespuštěná registrace, ale oni mají dát vědět. Yeah. No, yeah, the date is announced already, but no details, and it's not the registration also not started yet.
20th of July.
Yeah, I don't know the second, but maybe, I don't know. But around, yeah, towards the end of
Yeah. So he's very frank, you know, people are supposed to be very modest about their accomplishments, you know, very modest about their, you know, this is very wrong to boast and to sort of, you know, try to impress people with your spiritual knowledge and so on.
What I really enjoyed in the book was that he is comparing what he was taught and what were his own feelings about.
Yes.
And so this is very nice.
Takže Geshe-la říkal, že Mingyur Rinpoche je velmi upřímný, mluví velmi upřímně, že je to nezvyklé, protože jako většinou vlastně panuje přesvědčení nebo tak jako takový nepsaný zákon, že člověk by neměl o svých duchovních dosaženích mluvit, jako neměl by prostě se třeba snažit na někoho tím dělat dojem a tak. A Michal potom říkal, že co ho na tom zaujalo, nebo co se mu na tom líbí, je, že Mingyur Rinpoche srovnává to, co se učil, s tím, co on vlastně sám prožíval, co on sám pociťoval pak.
Můžu něco?
Ano.
Já jsem tu knížku redigoval. A mám pocit, že to mě taky zaujalo, ta konfrontace mezi teorií a praxí, že on vlastně pomustil nelegálně nebo na černou pláště a šel do toho života prostě se konfrontovat s tím, jak ta jeho mysl dokáže být vyrovnaná v tom proudu toho života. A na konci teda popisuje jakýsi, řekněme, završení téhle cesty, ale nemá pocit, že by tam přímo jako sděloval něco o tom, že dosáhl osvícení a
pokud,
tak velmi, velmi přibližně a abstraktně. A v tomto smyslu se tam teda člověk nedozví jako mnoho.
Prosím tě, já už to přeložím, protože to už se, já už bych to pak nepamatovala. So, Tomáš is saying that he was the editor of this book. And that Czech edition, yeah. And that in that book, it's really interesting how Mingyur Rinpoche describes his journey because he left the monastery basically like illegally or you know, and then because he wanted secretly, but Tomáš said illegally. And then because he wanted to see how he can, you know, how he can cope with the real life sort of. And but then the important thing is coming now that that it's not like that he speaks about this experience and that, then how he continued, but he's not explicitly towards the end, like he's not explicitly saying that he achieved enlightenment or anything like that. So so it's not really, it's somehow just not hinted, but it's not not really saying.
Implicit.
Yeah. So it's it's just a kind of approximate account of what he achieved. Yeah.
Yes. Yeah, I think you know the spiritual masters are supposed to be a bit. No, you're not supposed to boast or like just tell everybody about your kind of experiences. That's kind of modesty or something is very much how you're supposed to, you know. You're not supposed to just, you know, make a...
But on the other hand, he was describing the attributes which we discussed previously, which are let's say connected with the stuff of Nirvana. So something like non-dualism. He was describing his feelings when he came back to this Paranirvana stupa, that he didn't really feel difference between. Between this Buddhahood and himself, so he really lost probably the dualism, and so we, but it's true. I agree that he implicitly didn't say he reached
No, takže Michal taky říká, že souhlasí s tím, že Mingyur Rinpoche neřekl explicitně, že dosáhl nirvány, ale že jsou tam jako nějaký náznaky, že se zbavil té duality subjektu a objektu v tom, jak třeba se vrací k té stupě a říká, že nevidí žádný rozdíl nebo že necítil žádný rozdíl mezi sebou a tím budhovým osvícením.
Yes, very good. So anybody else got any questions they'd like to ask?
Já bych tady tu praktickou s dovolením, protože dělám 30 let teravánu, tak asi to, na co se budu ptát, je vám všem jako známý, ale...
Já jsem nováček, je to znamenění.
Aha, tak to mě některé to znamenění. Ale já jsem se chtěl zeptat, my tam nemáme žádnou meditaci přímo na prázdnotu. A já si to moc neumím jako představit, protože prázdnota je prázdnota. A když na něco medituju, tak medituju na nějaký objekt. A jak teda meditujete na prázdnotu, když vlastně nemůžete žádnou představu ani pojem, ani obraz vyvolávat, protože by to byl zkrátka pojem nebo obraz, ale prázdnota.
Yeah, so the question is, because Tomáš is a Theravada practitioner, and in Theravada they don't have meditation on emptiness. So he wants to ask about how we meditate on emptiness, how can you meditate on emptiness, which is simply emptiness. You know that every meditation needs an object, so how can you have an object if you meditate on emptiness, but you meditate on emptiness and you cannot have any image or any conception or anything, because that wouldn't be emptiness.
Yeah, well, I seem to remember you were at my teachings last year, last year was COVID, wasn't it?
Yeah.
The year before in Lotus House?
Jak ještě asi vzpomíná na Tomáše, že Tomáš byl před rokem, to nebylo před rokem byl COVID, tak to bylo před 2 lety, když Kešila učil v Lotusu, meditačním centru Lotus.
Didn't we have a good meditation on emptiness at that time?
A nemeditovali jsme tam náhodou na prázdnotu.
Maybe the meditation on emptiness was more last year. It was the third seal, is, you know, all phenomena are empty and selfless.
Možná,
that one, you know, it was kind of cancelled in Prague, wasn't it? So we had to do it just by Zoom from Slovak Republic.
Ale možná,
so, yeah, maybe that one wasn't so, you know, not so sort of accessible.
Ale možná, že ne, možná, že jsme v Lotusu nemeditovali na prázdnotu, protože vlastně prázdnota se týká až té třetí pečeky a o třetí pečeky jsme mluvili loni, když to muselo být jako ještě kvůli covidu osobní setkání zrušeno a bylo to jenom přes Zoom.
But yeah, come tomorrow then. We'll certainly have a go tomorrow, Thomas, if you're available.
A jak se dá říká Tomášovi, jak přijde zítra, že zítra budeme meditovat na prázdnotu.
Yeah, I mean, we're going to have a meditation after the tea break, but I thought that'd be more sort of gentle afternoon meditation rather than sort of trying to introduce a difficult subject.
Budeme tedy meditovat ještě dneska po čajové přestávce, ale to bude nějaká taková jemnější meditace, nebudeme se snažit uchopit nějaký příliš komplikovaný předmět.
But we'll try to make that, you know, kind of something we get stuck into tomorrow morning.
Ale budeme se snažit, zítra dopoledne jako budeme se snažit meditovat na prázdnotu.
No tak já přijdu.
Okay.
Tak jo.
Kishilami, I have a question.
Yes.
Já to nejdřív řeknu anglicky a pak to řeknu česky. Because my question is, or maybe a request, because we are talking about karmapas, nirvana, or Mingyur Rinpoche in terms of nirvana, but they are Mahayana practitioners, yeah, so they shouldn't actually aim for nirvana, they should aim for Buddhahood. So So now my question is, if you decide to go, if you decide to walk the Bodhisattva path, if your aim is enlightenment, if you somehow achieve Nirvana by the way, or how is it? You know, generally my question is Nirvana and Mahayana practitioner.
Well, those Bodhisattvas, they get rid of the reflections on the eighth ground, don't they?
Že Bodhisattvové dosáhnou... Já jsem to nezopakovala. Já vám to řeknu, já jsem na to jenom zapomněla, pardon, že moje otázka nebo spíš taková prosba, aby Geshe-la ještě řekl něco na téma nirvana a mahajánový praktikující, protože včera jsme tady říkali, že nirvana je cíl těch, kteří se rozhodnou pro to osobní osvobození, ale tady mluvíme o 16. karmapovi a o Mingyur Rinpoche, což jsou jako mahajánový praktikující, tak moje otázka zkrátka je, že by Geshe-la mohl nějak říct, jakým způsobem nirvány dosáhnout a kdy, případně ti, pro které je cílem osvícení. A Geshe-la řekl, že mahajánoví praktikující dosahují bodhisattvové dosahují nirvány na 8. úrovni.
Yeah, so before that, they may have the sort of mental resources and the skill to be able to manifest, you know, nirvana, the removal of the afflictions.
Before the eighth ground.
Yeah, they have the power, like, to be able to do it.
Ale před tou osmou úrovní mohou mít jako schopnost nebo zdroje tu nirvánu uskutečnit.
But they don't allow themselves to do it. They're advised not to do it.
Ale jako neudělají to, nebo jim dostávají rady to neudělat, jako jejím radno to neudělat.
Don't they call that the reality limit, yangata, something like this? But they said, you know, you shouldn't go that way. You should restrain yourself from completely just trying to get rid of your afflictions as your main object. Don't do that.
A no, říká se tomu limit reality, yang data, že jakoby dokud, dokud nedosáhnou nějaké určité úrovně, tak by neměli usilovat o to zbavit se všech těch mentálních neduhů.
You know, you concentrate on fulfilling the other affections, you know.
A soustředí se. A soustředí se ani ne tak na odstraňování těch mentálních neduhů, jako na praxi šesti dokonalostí, což je jejich hlavní aktivita. Ale když už ten bodhisattva postoupí na tu osmou úroveň, tak už je velmi, velmi pokročilý.
Without, you know, going off into a sort of solitary place and just abiding by yourself and you know, forgetting about the bodhisattva path, because you're just manifesting nirvana indefinitely.
Takže už dokáže na té osmé úrovni, takže už dokáže jakoby se zbavit všech těch mentálních zastřených, aniž by ale chtěl pak prodlévat v tom blaženém klidu, v té blažené koncentraci toho individuálního osvobození.
Můžu ještě jeden dotaz?
Ano.
Kdybych se chtěla zeptat, tady pořád používáme termín duchovní výše, duchovní osvícení. Já bych se chtěla zeptat, jak člověk pozná, že dosáhl určitého duchovního osvícení a vy jste duchovní osvícení, jak to potřebovala nějak jako systematicky zařadit, jo? Já vím, že jsem příšerná, ale já v tom, je to pro mě to jako prázdný termín, duchovní osvícení. Jako duch, osvítil mě duch svatý, to si můžu pojet, to si můžu jako přebrat, ale duchovní osvícení, to je neznámý, jako nic si pod tím nedokážu představit.
So the question is, we are talking here about spiritual attainments and about enlightenment, spiritual enlightenment. So her question is, how do you know that you are enlightened, and if you, Gisela, are enlightened?
Já se jednou ptala. Je to dva questions.
Yeah, how can you, if you see a person like this, how can you know if he is enlightened or not? Is it possible to recognize it? Is it possible to know?
Well, I'm still stuck in the mud, that's for sure.
You're stuck in what?
The mud.
Aha, tak Gisela je pořád uvízlý v bahně. To je jisté, říká Ažke, že pořád musí uvízlý v bahně, že to je jisté, že to je jisté. Tím si můžeme být jistí.
Yes, what we're talking about, is somebody a Buddha or not, you know, then that's kind of hard to say, because those levels of, you know, realization are so kind of exalted, aren't they, so high up.
Ale jako říct, jestli je někdo Buddha nebo není, tak to je velmi těžké, protože to je taková úroveň, takové dosažení, které pro nás je vůbec jenom těžké si to jenom představit.
But the way you evaluate somebody to see if they've got some sort of worthy sort of spiritual attainment.
Ale pokud bychom chtěli nějakým způsobem posuzovat, jestli někdo má nějaké duchovní dosažení.
Is to be with them for a while, and then you can tell immediately.
Tak ten způsob, jak to udělat, pokud to chceme udělat, by byl s takovým člověkem strávit nějaký čas.
But if you're around them, you know, then you can see, well, does their behavior match up to the fine teachings they give?
Protože pokud máte tu příležitost s někým nějakou dobu být, tak můžete jako si všímat toho, jestli jeho chování odpovídá tomu, co říká v učení. A samozřejmě jsou lidé, kteří dokáží hezky mluvit a inspirovat ostatní, dávat jako inspirativní přednášky.
But you know, does that behavior live up to those words, you know, or are they sort of subtly kind of inflated by pride, or they just enjoy the kind of, you know, being the center of attention?
Ale odpovídá jejich jednání taky tomu, co říkají, nebo je to jenom, že umí hezky používat slova a třeba jsou i pyšní tím, že nebo chtějí být středem pozornosti.
So you have to, you know, to distinguish between just sort of charisma and actual kind of, you know, good qualities.
Takže je potřeba jako rozlišovat mezi nějakým jako charismatem a skutečnými dobrými vlastnostmi.
So in the short term, it's easy, you know, it's hard to say because you don't know the person very well.
Ale když jako jste s někým jenom krátce, tak je opravdu těžko říct, protože toho člověka moc dobře neznáte.
But over time, when you're with the person in different situations, then you can see, do they easily get irritated? Actually, just like a lonely person, or are they very calm in all situations? You know, do they, you know, try to help other people as much as possible, or is that just kind of, you know, actually they are more important than anybody else to themselves, you know?
Ale pokud máte příležitost s někým trávit čas, tak můžete vidět, jak ten člověk reaguje v náročných situacích, jestli se nechá snadno rozčílit, nebo jestli si dokáže uchovat klidnou mysl, anebo jak se chová v souvislosti s ostatními, jestli jim opravdu pomáhá, jak jen může, nebo jestli je středem svého světa jenom on sám.
You know, because everything genuine does have its fake imitations, doesn't it?
Protože všecko jako všecko ryzí, všecko skutečné má nějaké své falešné napodobeniny.
Whether it's a certain kind of fancy handbag or a certain kind of watch or something.
Yeah, jakože je to nějaká drahá kabelka, třeba nebo drahé hodinky, tak vždycky budou existovat levné napodobeniny.
So it's the same with, you know, a kind of good spiritual teacher, isn't it?
A stejně tak tomu je s dobrými duchovními učiteli.
There'll always be people pretending to be good spiritual teachers, or trying to be, but not actually being.
Vždycky.
They've got sort of, you know, more a sort of selfish motives or something.
Vždycky budou existovat lidé, kteří budou chtít předskírat, že jsou dobrými duchovními učiteli, kteří budou předskírat, že jsou dobrými duchovními učiteli, ale ve skutečnosti nejsou, ve skutečnosti je zatím nějaká sobecká motivace.
So we've seen that in the West, there's many teachers turned up here in the West.
A to můžeme.
They seem to have, you know, not behaved very well in the end. They have abused their students. So, it is distinguishing between the genuine article and the kind of, you know, the fake imitation is very important.
A to můžeme vidět konec konců, že tady na západě se objevili takoví učitelé, kteří nakonec, o kterých se nakonec zjistilo, že jakoby nežili podle toho učení, že se nechovali moc dobře, že třeba zneužívali své studenty. A proto je to velmi důležité jako odlišit mezi originálem a mezi napodobeninou.
So the students got to evaluate the teacher and do that, you know, just look at how they behave and be around them. See, without being just immediately kind of impressed by superficial appearances and fancy clothes.
A to je vždycky na tom studentovi, aby toho učitele posoudil tím, že s ním nějakou dobu jako bude a bude si ho všímat a bude ho pozorovat a nenechá se hnedka jako okouzlit na první pohled nějakými velkými slovy nebo nějakým speciálním oděvem.
I haven't forgotten your other question. You know, you're asking about, you know, how self-grasping, you know, and grasping inherent existence, how that leads into giving rise to our other afflictions.
A Geshe-la nezapomněl na Evinu další otázku, kterou bylo to, jakým způsobem to svírání inherentní existence nebo svírání a tak jakým způsobem vede k dalším mentálním neduhům.
And now realizing emptiness kind of sort of smooths away or dissolves away our kind of, you know, addiction to those other kind of disturbing emotions.
A jak může, jak poznání prázdnoty jakoby zahladí ty, nebo jako uhladí, odstraní z cesty ty ostatní, všechny ty mentální neduhy.
So that's a very important question, and what is the answer to the suffering? Now, how do we go about, you know, removing our suffering? How do we go about moving in the direction of nirvana?
A to je velmi důležitá otázka tohle, jak jako postupovat vůči tomu utrpení, jak jako se nasměrovat vůči nirváně.
Where exactly our suffering is coming from?
A je k tomu potřeba vědět přesně, odkud utrpení vzniká nebo odkud pochází.
What its causes are, you know, can we uproot those causes of suffering?
A jaké jsou jeho příčiny toho utrpení? A jestli se můžeme zbavit těch příčin, jestli můžeme vytrhnout z kořeny ty příčiny.
So we'll try to do that before we finish.
Na to se budeme snažit, na tyhle ty otázky se budeme snažit si odpovědět, než se zítra rozloučíme a budeme také meditovat na prázdnotu.
But right now I think we better have a cup of tea.
Ale teď je čas na šálek čaje.
So half an hour break again.
Takže půl hodiny přestávka. Do čtvrt. Ja, 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 ja